Më 19 mars 1937, piu 11 boton të encikliken Divini Redemptoris, letër që denoncon të tmerët dhe krimet e komunizmit. Komunizmi shkruan të papa e zhvesh njeriun nga liria ti, jesh duk dignitetin dhe vetë përmbajtjen morale, duke nëzitur me stimuj të verbër. Pak dit pas këti dokumenti, epikrisht më 14 mars, në mit Brennen der Sorge, me shqetsim të math, paparati pati qortuar rëndësjelljen çnjërzoret ideologjisë naziste. Ftuam në mikrofonin ton historianin Pietro Scopola për të na dhënë mendimin e tij mbi vlerën aktuale të këtyre dy dokumenteve.
È un clima abbastanza drammatico che già prelude.
Është atmosfera mjaft dramatike, preludi konfliktit të dytë botror, ajo që karakterizon publikimin e këtyre dy dokumenteve. Jemi në vigjiljet e kësaj ngjarje dramatike që sundon historinë e shekujt 20. E papa nuk mund të mos i dënonte me shkrim të dy totalitarizmat, dy fetë shekullare, nga njëra anë komunizmin me Divini Redemptoris e nga anë tjetër nazizmin me mit Brennen der Sorge. Janë të dyja enciklikat e forta, por me atë kundër komunizmit që është më e prerë, papa e damkos këtë ideologji çnjërzore. Dënimi i papës Piut 11 është shumë domethënës, e nga anë tjetër i paraprin një enciklike tjetër që nuk u botua, sepse papa vdiq para se ta shpalte. Është fjala për encikliken Humani Genesis Unitas, kundër relativizmit gjerman. Tani ka dalë përsëri në dritë në sajt e kërkimeve të kohëve të fundit, kur hapen arkivat sekrete të Vatikanit dhe dokumentet mbi papninë e Piut 11, deri pa kohë me parte panjohura, nisen të shfletohen nga studiosit. Nga ky studim po zbulohen shumë elemente tepër interesante për historinë e kësaj papnie.
Ç'ndikim paten sipas jush këto dy enciklika?
Ma ebbe un grande impatto negli ambienti ai quali sono potute giungere perché
pat ndikim të madh në ato mjedise ku munden të arrinin, sepse nuk duhet të harrojmë që si regjimi komunist apo socializmi real, siç ishte në Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe nazizmi nuk e lejonin lirinë e shtypit, nuk e pranonin qarkullimin e lirë të ideve. Vet i peshqvite me shtaret në homelit e sedjeles mundoheshin me çdo kusht të mos i jepnin lajme që shkaktonin reagime. E nuk duhet harrojmë se në Rusi, ashtu si në satelitet e saj, njerëzit jetonin në atmosferën e përsekutimit fetar. Prandaj mund të themi se ndikimi e të dyja enciklikave papnore u ndje fort në nivelin e klasave drejtuese që mund të shfrytëzonin çdo lloj lajmi, por në nivelin e masave popullore u njohën pak apo as pak, pikrisht për shkak të mungesës së lirisë të qarkullimit të ideve.
Si ti kuptojmë këto dy dokumente 40 vjet pas botimit të tyre?
Ma sono encicliche che hanno grandissimo valore perché la denuncia.
Janë dokumente që ruajnë vlerën e tyre të madhe sepse denoncojnë fenomenin e fesë shekullare, këtë pretekst të politikës për të bërë gjithçka në jetën njerëzore, përthithur në vetvete edhe për masën fetare. Dënimi i një ideologjie të tillë pati një vlerë të jashtëzakonshme për kohën kur u bë, por nuk e ka humbur këtë vlerë as sot e këndej mbetet qortim edhe për të ardhmen. Të dy enciklikat mbeten pra pikë referimi për vlerat e demokracisë e të lirisë.
Enciklikat u botuan njëra pas tjetërs. Divini Redemptoris më 14 mars 1937, ndërsa mit Brennen der Sorge më 19 mars të të njëjtit vit.
C'è una simmetria, la volontà di una simmetria, la condanna del totalitarismo di destra.
Kemi pra të bëjmë një simetri me dëshirën për simetri që dënimi i totalitarizmit të së djathtes nazizmit të shoqërohej me dënimin e totalitarizmit të së majtës komunizmit, duke vënë të njëjtin plan si regjime që pretendojnë të thithin gjithçka në politikë, ta bëjnë politikën vlerë absolute, me në krye një udhëheqës të vetëm që ka pushtet absolut, si që ishte Stalini e Hitleri.
E që reflektime mund të bëjmë sot gjatë leximit të dy enciklikave?
Leggerle oggi ci dà un senso di angoscia, ci fa capire, ci fa sentire quali sono state le grandi tragedie.
Po ti lexosh sot të pushton ankthi, kupton statet mërshme qenë tragedit e shekullit që lam pas shpine në vigjilit e luftës e dytë botërore, edhe kjo një nga tragedit më të mëdha që ka jetuar njerëzimi, gjatë se cilës vdiqen 50 milion njerëz e lindin dy totalitarizma, të cilat mbajnë të njëjtën përgjegjësi për mbytjen e njerëzimit në një detgjaku në kushte lufte si nazizmi e edhe paqe si komunizmi. Të dy dokumentet papnore vlejnë edhe për të ardhmen sepse tregojnë rrugën në të cilën duhet ecur për kapërcimin e mundshëm të pasojave të dy ideologjive kriminale që nuk janë zhdukur akoma e të ftojnë për rivlerësimin e dinjitetit të njerëzit. Temat e tyre u zhvilluan më tej nga Papa Piu XII në mesazhet e tij të famshme gjatë viteve të fundit të luftës. Mesazhe këto që tregojnë qartë se Kisha radhitet haptazi në anën e demokracisë si regjim i përshtatshëm për garantimin e dinjitetit të njerëzit.